Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei! Hvis du liker forkynnelsen fra Jesusfellesskapet, så er du kanskje interessert i bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg i sin identitet som sønner og døtre av Gud, forankret i evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Hei igjen, folkens! Ja, det er litt gjester her. Det er mange her som vet hvem jeg er. Det er ikke alle som vet hvem jeg er. Jeg ble oppdratt til å presentere meg selv. Så jeg skal presentere meg selv litt først. Jeg heter Vegard Lofnes. Hei. Jeg er pappa til tre barn. Jeg er gift med en kone. Den konen er hjemme med mitt yngste barn som er sykt, og de to andre er på ferie hos bestemor. Så det er litt kjekt. Så det er bare meg her i dag. Jeg er en av pastorene her i Jesusfellesskapet. Vi er en gjeng som leder her, og vi, ja, det er veldig kjekt. Så, i dag har jeg vært møtevert, hils på dere i døren, og jeg har hatt barnevelsignelse, så nå skal jeg tale. Så det er litt sånn jobb i menighet, så får du gjort mye på en søndag i hvert fall. Det er bra. All right. Det er sånn at den hellige kommer, sant? Så forskyves ofte tidspunktene våre litt. Så vi skal se om jeg klarer å raske meg gjennom i dag, men jeg har noe på hjertet som jeg tror vi skal få lov å få del i fra Gud. Er det noen her som har lest salme 51? Det er en salme som har vært viktig for mitt liv. Det er en salme som jeg på tull med mine kompiser ofte refererer til liksom salmen man går til når man har falt i synd. Og det er jo akkurat det det var fra Davids side. Det er en fantastisk salme. Og inni den salmen, jeg skal gå ordentlig gjennom den på slutten, bare sånn at vi kommer inn i det. Men der står det en setning som jeg har kjent for i dag. Det er «Gi meg igjen min frelses fryd», står det. Har dere tenkt på det noen gang? «Gi meg igjen min frelses fryd». Og det jeg har kjent på, det er en ting som har fulgt meg egentlig hele mitt voksne liv, fra jeg begynte å følge Jesus selv. Det er dette her med at vi som kristne, jeg som kristen, jeg kommer liksom ikke forbi evangeliet. Er dere med? Det er ikke sånn at vi tar imot Jesus, og så blir vi frelst og blir tilgitt for syndene våre og blir gjenopprettet. Og så begynner vi liksom med de viktige tingene etter det. Er dere med? Det er ikke sånn det funker. Det er sånn med evangeliet er at når vi tar imot nåden, og vi tar imot hans blod som vasker oss, når vi får del i det gjennom hans oppstandelse, så er det sånn at det ikke blir liksom steg én. Det blir selve plattformen vi bygger alle de andre tingene i kristendommen på. Er dere med? Men jeg har en tendens, og jeg regner med at det er flere av dere som vil kjenne det igjen, er at det er veldig lett i dette kristenlivet, med alle de viktige tingene vi bryr oss om og som vi er opptatt av, at vi ender opp med å løpe litt vekk fra evangeliet. Skjønner dere det? Vi begynner å gjøre ting litt i vår egen kraft. Sant? Vi fokuserer veldig mye på at jeg må opp hver morgen klokken 6 for å lese Bibelen og be i tungere en halvtime, som forresten er kjempebra, så det er ikke noe liksom, hat på det i det hele tatt. Og så kan vi komme inn i sånne rytmer ofte, da, der vi begynner gjerne ting, eller vi fokuserer på ting, som tar oss vekk fra det mest sentrale av alle ting. Og det jeg har lyst til å snakke litt om i dag, er det akkurat det der. Vi er nødt til å hele tiden ha en bevegelse inn i en evangelie. Inn i en evangelie. Vi er nødt til å bli fornyet i vår frelse. Vi trenger å igjen fokusere på blodet og tilgivelsen. Er dere med? Vi trenger det hver dag, egentlig. Ok. Jeg gikk på bibelskole for 16 år siden. De som gikk med meg det året og året før. Hvis ikke det får de til å følge gammel, så vet ikke jeg. Altså, det er så mindblowing for meg at det er 16 år siden jeg begynte. Og det året var veldig viktig for livet mitt. Jeg vokste opp i en kristen familie. Pappa sitter her på tredje rad. Det er veldig kjekt med hans kone. Det er jeg veldig glad for. Og jeg fikk Jesus når jeg var liten. Jeg husker at pappa lå med meg på sengen og lærte meg bibelvers utenat. Jeg tenker på det i ettertid, når jeg har blitt pappa selv. Liksom nattasangen jeg vokste opp med, det var ikke sånn, ai, 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 puff. Det var sånn, jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Jeg vet ikke om dere kan den sangen, men det er mye blod og død og kors i den sangen. Som en fireåring som ligger og synger, bare jatter ut, liksom rett før han skal sove. Jeg er jo personlig veldig takknemlig for det. Jeg har gjort det med mine unger. Jeg driver og synger om himmelen og synger om korset. Og grunnen til at jeg nevner det, er fordi at i min oppvekst så har det ikke vært mangel på en forkynnelse av evangeliet. Er dere med? Pappa og mamma formidlet Jesus til meg på en måte som gjorde at tro ble ekte. De forteller at jeg på seksårsskolen, det var noe de hadde i gamle dager, seksårsskolen, så hadde de undervisning om evolusjon. Og det mamma og pappa hadde undervist meg om Jesus, som hadde blitt så ekte for meg, gjorde at jeg gråtende i timen forsvarte troen og snakket imot evolusjonen som de lærte. Jeg sier ikke dette for at det er noe heftig med meg, men jeg sier nå at hei, det var noe fantastisk som ble lagt inn i mitt liv når jeg var liten av evangeliet. Jeg er så takknemlig for det. Men det var ikke nok. Det var ikke nok. Det var ikke det at jeg levde plutselig et ekstremt utsvevende liv, eller liksom virkelig på å tverke med livet mitt når jeg ble eldre. Men når jeg var 15-16 år, så trengte jeg allikevel at den troen som hadde blitt skapt inni meg, ble materialisert i noe selvstendig inni meg. Skjønner du hva jeg mener? Sånn, jeg kunne ikke bare stå på det som mamma og pappa hadde lært. Jeg måtte finne ut av det selv. Og det fine er dette, og jeg sier dette også litt på grunn av at vi har barnevelsignelse, og det er foreldre her. Gud er trofast da. Sånn at jeg vet et vers min far har bedt over meg, som jeg ber over mine barn, at alle dine barn skal være lært til Herren, og dine barns fred skal være stor. Sånn at jeg snakker ikke om dette som at jeg måtte liksom finne opp troen min på Jesus på nytt, men det som har blitt plantet i meg var ikke nok til å være sterkt nok for et voksent liv. Skjønner dere? Så jeg satt da som 19-åring på bibelskole. Og da hadde jeg allerede vandret med Jesus en del, og liksom tatt imot han, og fått tilgivelse, og lært mer om nåde, hvordan det var konkret for en ungdom og for et voksen liv. Og så satt jeg da, i Førde. På Førde heter det vel. I Førde. Det hørtes rart ut, men ja. Og så hadde vi hadde en teamtur, og så ødelagte alle planene seg på den teamturen, som vi endte opp med å bare ha en bønnehelg der vi ba og lovsang i 24 timer gang i tre, holdt jeg på å si, eller to. Og så satt jeg da på en sånn nattevakt i bønn, og så leste jeg i Romerbrevet, som jeg for øvrig hadde lest mange ganger. Dere kan slå opp i Romerbrevet hvis dere ønsker det. Satt jeg og leste. Og nå har dere fått litt konteksten for mitt liv. Det var ikke sånn at jeg var ukjent med blodet og korset. Det hadde jeg sunget hver kveld. Så jeg visste om det. Og så satt jeg da i denne hytten, og vi hadde bedt masse, og vi hadde lovsangt masse, og så leste jeg Romerbrevet, som jeg hadde lest før. Og så leste jeg disse versene som står i kapittel 5, vers 17 og 18. Her skriver Paulus om Adam, og om fallet i hagen, om lovbruddet til Adam, og så snakker han, lager han motsatsen i Jesus. Ok, er dere med? Så vers 17 og 18. For om døden kom til å herske ved den ene, altså Adam, fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgave, gavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus? Altså, like som en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Og det slo ned i meg som et lyn. At evangeliet og nåden og blodet var ikke kun til å vaske vekk syndene jeg gjør hver dag. Det var å istandsette meg til å kunne leve et liv i rettferdighet. Skjønner dere forskjellen på dette? Det er et ganske stort problem faktisk. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til dette. Bjørn Eidsvåg, en fantastisk låtskriver. Jeg vet ikke om dere har hørt de tidlige sangene hans som synger om nåden til Jesus. Helt fantastisk. Griper hjertet mitt. Men det er et problem når vi blir stående på den siden av korset. At når alt som i blikket vårt at korset tilgav meg her, det tilgav meg for den og denne synd, det bra å fokusere på korset, misforstår meg rett her. Men hvis det eneste stedet vi at vi får tilgivelse for alle syndene vi gjør, så lever vi et liv som vi ikke var designet til. Fordi at korsoppstandelsen ble gjort for at vi kunne gå gjennom og komme på en annen side. Det vil ikke si at jeg syndfri, for det jeg ikke. Men operativsystemet i meg har blitt endret. Skjønner dere forskjellen på de to tingene? Sant? Min evne til å leve i rettferdighet. Min, det å stå under fossen av hans nåde som kontinuerlig. Den kommer gjennom å gi livet mitt til han, overgi meg og få et nytt liv. Skjønner dere forskjellen på dette? Så hvis du har da, sånn som Bjørn Eidsvåg, nå gjør jeg ikke meg til dommer over hans evighet, det er ikke poenget. Men da kan du synge mange sanger som er fantastisk oppmuntrende om hans nåde som tilgir oss. Men den andre siden av korset, at den istandgjør oss og utruster oss til å leve annerledes. Skjønner dere forskjellen på det? Sånn at vi ikke lenger slave under synden. Og det er så viktig at vi forstår dette. Og så når vi da for eksempel tar nattverd sammen, er dere med? Og det står at vi skal gjøre dette til minne om han. Så minnes vi korset, og vi minnes oppstandelsen. Og jeg gjør det til et poeng, det er veldig viktig for meg, at jeg takker han for hans tilgivelse. Jeg setter ikke en motsetning her. Det at han tilgir meg og vasker meg fra de syndene som jeg gjør gjennom hverdagen, er en fantastisk ting. Men den andre tingen er at det i stand gjør oss til å leve. Nåden blir en del av våre hjerter, vår identitet. Jeg blir rettferdig. Når Paulus skriver brevene sine, så skriver han til de hellige. Jeg vet at dette ikke er nye ting, men grunnen til at jeg forkynner om dette i dag, er for at vi trenger hele tiden å bli oppmuntret og oppdatert på dette inne i hjertene våre. Jeg får et nytt operativsystem. Jeg er blitt hellig, jeg er blitt ren, jeg er blitt en sønn. De som er jenter har blitt døtre av han, som har forandret oss på innsiden. Ok. Så jeg satt i Førde, og så opplevde jeg for første gang at det klikker på plass i meg. Ok, dette handler om noe mer enn at jeg bare skal bekjenne min synd for han og bli tilgitt for det. Det handler om at han forandrer livet mitt på en sånn måte at jeg kan leve i evangeliet kontinuerlig. Jeg vet ikke om mange her har slitt med synd før, sånn avhengighet til synd. Opp med en hånd hvis du har gjort det. Jeg har gjort det. Jeg har slitt med avhengighet til synd. Forskjellige ting. Og i så mange år i min ungdom så prøvde jeg å disiplinere meg ut av avhengighet til synd. Er det mange her som har opplevd veldig sånn gode resultater med å prøve å disiplinere seg ut av synd? Hvis vi skal være helt ærlige. Danny. Det er veldig bra, Danny. Jeg snakker med mange folk i indre helbredelse og oppfølging. Jeg sier ikke at disiplin ikke er et kjempeviktig element, for det er det. Kjempeviktig. Valgene våre, hvordan vi strukturerer livene våre, alt det er kjempeviktig. Men det eneste som vil ta oss inn i frihet fra synd, det er dette her jeg snakker om. Vi kommer alltid til å være fanget hvis vi står på denne siden av korset og kommer til han som en slags automat. Jeg trenger tilgivelse igjen. Jeg trenger tilgivelse igjen. Jeg trenger tilgivelse igjen. Jeg gjorde dette, jeg trenger tilgivelse igjen. Og så gir han jo oss nåde. Men han har gitt oss en invitasjon til å få lov å leve et liv der vi, som sagt i sted, vi ikke lenger er slaver. Er dere med? Og det var det som skjedde her med meg i Førde. Det var ikke det at liksom alle mine syndetendenser stoppet. Men plutselig så fikk jeg i fanget en gave da. Til å si, oi, dette kan jo faktisk funke. Skjønner dere hva jeg mener? Det var, ok, men hvis han istandsetter meg og utruster meg til å leve som rettferdig, at det ikke lenger beror på min disiplin og min evne eller min dagsform, så forandrer jo hele bildet seg. Så jeg fikk ta del da, i nåden og evangeliet på en dypere måte enn jeg hadde opplevd før. Og det var på toppen av jeg har en venn som har gitt sitt liv og øver bibelvers og alle de tingene som har vært viktige for meg. Men jeg trengte en åpenbaring på innsiden av meg, hva evangeliet faktisk gjorde med meg. på universitet og på skole og sånne ting, så opplever jeg ofte, jeg ikke lærer, men jeg har opplevd dette fordi jeg har vært elev. Vegard, min gode venn, han kan jo faktisk dele litt med det, kanskje. Så det er sånn at man danner et grunnlag i et fag, og så bygger man forståelsen av det som utvider faget på toppen av det. Og det er det evangeliet er ment til å være, folkens. Ok? Det er ment til å være faget som alle andre fag bygger seg på. Det er viktig at vi skjønner dette. Vi kommer ikke forbi evangeliet. Evangeliet er hele tiden ment til å dra oss tilbake til sentrum. Helt til sentrum, hele tiden. Jeg hørte en historie en gang om en som fortalte om en ørn. Og i hjernen til en ørn, jeg vet ikke om dere vet dette, de kan jo fly kjempelangt fra redene sine. Kilometer på kilometer. Og så hadde de forsket på hvorfor klarte ørnen alltid å komme tilbake igjen til redet sitt. Og så hadde de funnet ut at biologisk så var det sånn at i hjernen til ørnen så fikk han en skarp smerte med en gang han var for langt vekke. Som gjorde at i ørnen sitt liv så kunne han fly og gjøre masse greier. Men så kom det et sånt punkt der sånn, så fikk han vondt i hjernen sin, og det sa til han at nå er jeg for langt vekke, nå må jeg tilbake igjen til sentrum. Tilbake igjen til hjernen. Og det er et sånt bilde jeg ser for meg da, for vår kristenliv. Jeg har bedt om det for meg selv. Gud, la meg få en sånn der smerte i hodet. Så når jeg vandrer litt for langt ute i periferien av hva som er viktig i hans ord, eller i hva vi driver med i menighet, eller hva jeg er opptatt av, der jeg kjenner at når jeg går litt for langt vekk, at det kommer en sånn der, hei, jeg må tilbake igjen til sentrum. Jeg må tilbake igjen til utgangspunktet. Jeg må tilbake igjen inn i korset, oppstandelsen. Jeg må inn igjen i blodet som vasker meg ren. Jeg må inn igjen og være takknemlig for at grunnlaget for alt jeg bryr meg om i kristenlivet handler om at Jesus kom til jorden. Inn i mitt mørke, tok min straff for mitt opprør og gjenopprettet meg. Det er selve sentrum, folkens, og vi kan ikke løpe for langt vekk fra det. Så hvis dere kom her i dag og tenkte at nå skal Vegard holde en eksegese og Johannes åpenbaring 3, og gi dere et komplisert sett med teorier om det, så er ikke det jeg kommer for i dag. Men jeg tror kanskje dette er viktigere enn noe av det andre. At vi blir minnet på dette igjen og igjen og igjen. At evangeliet er med til å sentrere oss i kristenlivene våre. Og alle ting som utfordrer det, alle ting som står i veien for det, det må vi deale med. Så hvis du sitter her og tenker, ja, men dette her du deler om identitet som elsket og rettferdig og alle ting. Nei, jeg skjønner ikke helt greien der. Ja, men da bør du få hjelp. Få hjelp fra noen til å komme inn i det rommet der du kan få lov å være en sønn og en datter som er tillit og elsket. Nå snakker jeg det som en hyrde, en pastoral person. Veldig ofte så er det ting som hindrer oss, som vi har opplevd i barndommen eller i livet vårt av skuffelser og så videre, som kan forme gudsbildet vårt på en måte som gjør at vi ikke tør å komme inn der eller engang tro på det. Er dere med? Men den hellige ånden er ikke trofast til å lede oss inn i den åpenbaringen. Ok. Galaterbrevet 3. Når jeg snakker om den der ørnen som får den smerten i hjernen sin, så har Galaterbrevet 3, 1-3, blitt sånn der, det er varsellampen for meg når jeg begynner å tenke på den. Galater, menigheten i Galatia, de hadde begynt å blande inn litt lovgjerninger i troen. Litt, de hadde hørt på litt judere, og de begynte å omskjære, og de begynte å lefle med religion. Da. Og så skriver Paulus en av de kraftigste brevene, vil jeg si, der han formaner menigheten. Da. Og Galaterne 3, vers 1-3, der står det, uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Det er en sånn varsellampe for meg. Ok, begynner jeg å ta kjødet mitt, begynner jeg å ta religion og begynner å fikse på, hamre på, spikre på troen min og livet mitt med Jesus, eller er jeg sterkt fundamentert i nåden og troen og lettheten i evangeliet? Ok? Yes. Dette var intro liksom, så det er jo greit. Vi har ikke så mye tid i dag. La oss gå til Johannes 8. Nå skal vi bli litt i en sterk historie. Johannes 8, vers 1-11. Jeg skal lese alle kapitlene, så bare vær med og les hvis du har app. Hva sa du, Danny? Alle versene 1-11. Nei, ikke alle kapitlene. Hvis du har en bibelapp eller en bibel, så bare følg med og les. Det går sikkert an å lese der oppe også. Men Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet, og folkemengden samlet seg om han. Han satte seg og lærte dem. Og de skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hår. Og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven av Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre han, rettet han seg opp og sa til han, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Jødene hadde rett til å steine henne, ifølge Moseloven. Det er realiteten. Så når Jesus står der og konfronterer fariseerne på denne måten, så var ikke det sånn at de ifølge Moseloven ikke hadde retten på sin side. Men det de hadde, det var en lav selvforståelse. Sånn at det er jo mange som har spekulert i hva var det Jesus skrev i salen. Noen har sagt, kanskje det var syndene deres. Det vet vi ikke, det kommer vi aldri til å vite. Men det er en interessant dynamikk som skjer her, som jeg har lyst til å fokusere litt. Nå har jeg laget et grunnlag for hva vi snakker om, sant? Om det nye livet, om rettferdiggjørelsen vi får gjennom nåde og evangeliet. Den andre siden er at erkjennelse av synd er ganske viktig. Og vi har en sånn bilde i kulturen vår, i hvert fall de som ikke kjenner Jesus, men mener noe om han. Om at ja, men Jesus var bare kjærlig. Han var jo bare omsorgsfull. Er det noen som har hørt det? Sant? Hvis det er en kristen som mener noe om livsførselen til noen, så er det sånn, ja, men hvorfor er ikke du nestekjærlig? Sier de ofte. Ja, men du kan ikke dømme noen, sier de gjerne også. Sant? Og så lever vi i en kultur da, der man har satt et sånt motsats mellom å undervise eller snakke om livsførsel og kjærlighet. Sånn, i samfunnet vårt i dag så tenker man at hvis ikke jeg anerkjenner måten noen lever på, så er det samme som at jeg ikke elsker dem. Sånn? Kjenner dere igjen i det? Samfunnsdebatten. Sånn? At hvis noen for eksempel lever i homofilt samliv, og så sier vi som kristne, nei, Bibelen sier faktisk at det ikke er greit. Da er responsen vi får, ja, men du må jo elske dem. Er dere med? Har dere kjent på den der spenningen som vi kan kjenne inni oss når vi blir møtt med den? Ja, men du kan ikke utfordre noen på måten de lever på, for det er ikke det samme som å elske. Og da har vi kjøpt et tankesett da, som vi ikke finner i Jesus. Da har vi kjøpt en motsetning som vi ikke finner i Guds ord. Du finner den ingen steder i Bibelen faktisk. At jeg må anerkjenne noens måte å leve på, at det er det samme som å elske dem og ære dem. Nei, det er ikke sånn. Jesus som er kjærlighet. Kjærlighet manifestert på jorden. Det er kjærlighet gjort til kropp. Så kommer han her, og så møter hun denne damen. Sant? Som de vil steine. Og så er det ofte det vi fokuserer på, at heller ikke jeg fordømmer deg. Som er fantastisk. Takk Gud for det. Men det han sier i neste setning er så viktig at vi skjønner. For at i Jesus sin omsorg, i Jesus sin kjærlighet, i Jesus sin frihet, så kaller han til omvendelse. Og hvis vi tar det jeg sa i den lange introen min, hele forutsetningen for at denne damen kan gå bort og ikke synde mer, er at hun blir møtt med kjærlighet av Jesus og nåde. Okay? Men vi kan ikke kjøpe folkens. Ikke i vår egne liv, ikke i andres liv. Premisset om at hvis jeg skal vise deg kjærlighet, så må jeg anerkjenne alle dine måter å leve på. Det er ikke sånn det funker, folkens. Nåde og kjærlighet kommunisert til noen kan istandsette de til å forandre livet sitt. Men la det ikke være tvil. Jesus krever av oss omvendelse. Tåler dere å høre det? Tåler dere å høre et krav fra Jesus? Jeg har brukt en halvtime på å snakke om konteksten. Hans kjærlighet, hans nåde, hans kjærlighet til oss. Det er konteksten for dette. Men i den pakken så krever han omvendelse av oss. Han krever at vi tar dette vi har møtt. La det forme noe i oss, og en villighet til oss med å erkjenne vår svakhet, og villighet til å vandre ut overgivelse og omvendelse. Er dere med? Det er sikkert mange som har sett dette bildet før. Det er veldig vanlig brukt i ungdomsarbeid i hvert fall. Et bilde på omvendelse. Hva er å omvende seg? Det er at du går en vei, så kommer det et punkt. For eksempel, du møter Jesus. Han sier, gå bort og synd ikke mer. Så har jeg vært på en retning. Er dere med? Og på dette stedet så har jeg et valg da. Jeg kan velge å gå litt sånn på skrå. Liksom ikke like mye synden. Litt mer liksom ting på plass og lese litt mer Bibelen og sånn. Og så kan jeg gå litt på skrå. Fremdeles egentlig leve i synd og kompromiss. Men det er ikke omvendelse. Omvendelse vil si at ok, jeg erkjenner at jeg er på vei et sted jeg ikke skal. Jeg snur retning. Og så begynner jeg å gå motsatt vei. Det er omvendelse. Så hva var det Jesus krevde av denne damen? Han krevde av denne damen at hun sluttet å ligge med folk som hun ikke var gift med. Hvorfor krevde han det? Ikke fordi at han hadde noe liksom skin in the game. Det var ikke sånn at han i utgangspunktet hadde en relasjon til henne en gang. Men for at hun skulle få lov å leve i denne kjærligheten. At hun skulle få lov å leve i at ikke heller jeg fordømmer deg. Så krevde det av hun at hun endret retning på livet sitt. I Matteus 3,8, der sier Johannes døperen til fariseerne som står og konfronterer ham med dåpen han gjør, så sier han, vis da frukt som er omvendelsen verdig. Har dere hørt dette før? Vis da frukt som er omvendelsen verdig. Omvendelse er ikke bare en sånn teoretisk ting vi gjør intellektuelt inni oss. Det har konkrete følger. Dere kan dere lure, hvorfor snakker du så fryktelig mye om synd, Vegard? Jo, vet du, fordi at det er oppmuntrende for livene våre. Hvis vi forstår at synd og leve i omvendelse og leve i forsakelse av instinktene i oss ikke handler om vår evne. Det handler ikke om vår disiplin. Det handler ikke om hvor flinke kristne vi er. Det handler heller ikke om hvor god barndom vi har hatt, hvor gode foreldre vi har hatt, hvor masse penger vi har. Det handler ikke om noe av det. Men hvis vi kan lande i vår totale ufullkommenhet og virkelig ta den innover oss, så gir det oss en anledning til å kunne dumpe alt sammen av det rett på Jesus. For han er der, og han er så villig til å ta imot det. Men det Jesus ikke kan ta imot, det er våre unnskyldninger, det er våre forklaringer, det er våre kompromisser. Hva skal han gjøre med det? Det han kan gjøre er forvandle liv som er ødelagte på grunn av synden. Og det vil han. Det er det han ønsker. Det er det som er poenget med evangeliet. Det er ikke at vi skal bli flinke kristne, men det er at vi med vår skyld og vår synd kan få lov å legge all vår tyngde over på han. Har dere prøvd det noen ganger? Og jeg har sånn der trust fall. Du står på en stol og så skal du bare dette bak. Så skal du stole på at de som er der holder. Bare pass på å ikke falle feil vei. Da går ikke det så bra. Men invitasjonen vår er dette. At vi kan ta alt dette her som vi er så klar over. Og som vi så erkjenner på. Av synd, av skam, av skyld. Og at med alt det, at vi kan legge oss over på Jesus med all vår vekt. Og stole på at han tar imot det. Og det vil ikke si at liksom, det jeg inviterer dere til fra talerstolen i dag, er å liksom gå og være introspektiv og tenke på all din synd og alt du ikke får til. Det er ikke det som er poenget mitt. Men hvis ikke vi har erkjennelse av vår synd og vår tilkortkommenhet, så kommer vi heller aldri til å komme inn i virkelig åpenbaring av korset og nåden og oppstandelsen. Filipperbrevet 3, vers 12-13. Det blir litt sånn hopping mellom bøker her i Bibelen, men det er alltid bra, tenker jeg. Filipperbrevet 3, 12-13. Dette var veldig bra vers, men det var ikke det jeg hadde tenkt å si. Så det er jo bra. Det fine med brevene er at du kan lese hva som helst, det er oppmuntrende. Nå har jeg skrevet feil i notatene mine, men det går helt fint. Det verset jeg vil frem til er dette. Det er den hellige ånd som virker i oss til å ville og til å gjøre etter hans behag. 2.13 er det, ikke 3.13. Filipperne 2.13. For Gud er den som virker i dere både å ville og virke til hans gode behag. Det er det som er så oppmuntrende med dette. Når jeg snakker om dere med at vi må bli dratt tilbake igjen til sentrum, vi må tilbake igjen i evangeliet, vi må minne oss selv på evangeliet, vi må tilbake igjen dit hele tiden, så er det fine med dette at i vår erkjennelse av vår synd, i vår erkjennelse av vår svakhet, og i vår lengsel etter å leve rettferdig i god liv, så er det han som virker i oss til å faktisk gjøre alle de tingene. Og det er derfor jeg sier at forutsetningen for at vi kan gjøre det er at vi er klar over mørket i oss. At vi er klar over vår skyld. For hvis vi ikke er det, så vil vi alltid prøve å gjøre oss selv bedre med disiplin. Sånn? Dette er ikke 10 steg til selvhjelp. Dette er 10 steg til dø fra deg selv. Erkjennelse av vår svakhet er en så viktig element i dette. Vi trenger å vite at jeg er fortapt uten. Og hvis vi kan leve med den avhengigheten til Jesus i livene våre, at jeg vet at hvis jeg skal klare å stå opp i morgen tidlig og ikke bare kjefte på ungene mine hele tiden, hvis jeg skal klare å elske min kone sånn som han har befalt meg å gjøre det, så han elsker dere hustruer, slik som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Tror dere jeg klarer det i egen kraft? Aldri i livet. Jeg klarer ikke det. Men hvis jeg kan ha en erkjennelse av den svakheten på forhånd, og hvis jeg kan leve et liv der jeg konstant ser på han, på hans nåde, på korset, på oppstandelsen, hvis jeg kan få et forvandlet liv og en identitet som rettferdig på grunn av hans gjerninger, da er jeg utrustet til å stå opp på morgenen og elske mine barn sånn som han krever av meg. Da er jeg i stand til å elske min kone sånn som han sier jeg skal gjøre det. Da klarer jeg å være et medmenneske. Da klarer jeg å ikke stjele. Det er den hellige ånd som virker i oss til å ville gjøre etter hans behag. Så det som drar oss tilbake, vi kan snakke om den der smerten i hjernen igjen. Det er den hellige ånd det. Og hvis vi erkjenner, og hvis vi kan legge oss ned og bare vite at, vet du, jeg er fortapt uten hans hjelp. Og hvis vi kan minne oss selv på at jeg trenger hans blod, jeg trenger hans tilgivelse. Hvis vi kan leve ut et liv i omvendelse, hjulpet av den hellige ånd. Hvis vi kan være rettferdige, hellige sønner og døtre. Så kan vi leve et liv som gir han ære da. Der omgivelsene våre blomster på grunn av oss. Det er det vi vil, ikke det? Skal til Hebreerbrevet 10. Hebreerbrevet 10, vers 19-22. Der står det. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans skjød. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte, i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legeme badet i rent vann. Og så kan vi gå rett til Johannes 13. Skal jeg lese noen vers her? Bare tenk på disse versene i Hebreerne. Klarer dere det? Jeg tror det var Einstein som sa at definisjonen på intelligens er at du kan ha to tanker i hodet samtidig. Det er egentlig motstridende, men vi kan ta det, bare gjøre den enklere. Hva sa du? Jo, du er smart, Rebecca. Det går fint. Johannes 13, vers 4-10. Skal jeg lese noen vers her? Konteksten er her. Disiplene og Jesus skal feire påske. Jeg vet ikke om dere vet at på Jesu tid i Israel så gikk de med sandaler. Det var ikke et veldig velfungerende kloaksystem i Israel. Det var ikke fortau. Dette snakket vi om på disippelgruppen denne uka. Men som gjorde at når da disiplene og Jesus gikk gjennom gaten, så ble de grisete på føttene. Er dere med? De ble skittne. Skikkelig skittne ble de. Som gjør at det å vaske føttene, det var liksom den laveste jobben. Den verste jobben av de alle. Så kommer disiplene inn der, og så reiser Jesus seg for måltidet. Så står det her i vers 4. Da reiser han seg for måltidet, legger av seg klærne og tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han har bundet om seg. Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham, Herre, vasker du mine føtter? Og Jesus svarte og sa til ham, det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere. Og Peter sier til ham, aldri i evighet skal du vaske mine føtter, Jesus. Men Jesus svarte han, dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg. Elsker Simon Peter. Simon Peter sier til han, Herre, ikke bare mine føtter, men hendene og hodet også. Og Jesus sier til han, den som er badet trenger ikke vaske annet enn føttene. Han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle. Jeg synes det er interessant. Hvis dere tenker på disse versene som står i Hebreerne 10, om å være vasket ren fra en ond samvittighet. Sant? Ok, vi tar imot Jesus, vi blir forvandlet, vi lever i erkjennelse av synd, vi kommer tilbake igjen til sentrum hele tiden, og så er det ikke sånn at vi lever syndfri liv. Sant? Vi vet alle det. Så noen ganger trenger vi at han vasker oss. Vasker samvittigheten vår ren. Fornyer oss med sitt blod. Og det er det egentlig det står om her. Peter, du skal skjønne dette senere. Jeg trenger ikke at du vasker hele kroppen din. Hvis du har del i meg, så har du del i meg. Du er rettferdig. Men han vil vaske føttene våre. Vaske vekk driten. De tingene som legger seg for livene våre. De dårlige valgene vi gjør. Til og med når vi egentlig lever med han. Er dere med? Yes. Nå går jeg straks inn for landing her. Salme 51. Så avslutter vi der. Salme 51 skrev David etter at Nathan, profeten Nathan, konfronterer han. For i 2. Samuels bok, kapittel 11 og 12, der kan vi lese historien om at David sendte krigerne sine ut i krigen, så står det at han ble tilbake igjen i slottet sitt. På denne tiden så skulle kongen være med i krigen, hvis ikke dere visste det. Her var det et kompromiss allerede i Davids liv. I stedet for å være på vakt, i stedet for å være offensiv, i stedet for å være fokusert, i stedet for å gjøre det som han var kalt av Gud til å gjøre, så ble han med på taket. Og jeg vil at vi skal bare skjønne at når jeg forteller denne historien, så er det ikke sånn, å, fæle David, dette er oss, folkens. Hvis du ikke kjenner dette igjen i ditt eget liv, da ber den Hellige Ånd om hjelp, altså. For da står David på taket der, han slapper av, og så ser han ned på nabohuset. Der er det en naken dame som driver og bader seg. Og så synes David at hun er fin. Og så tar han hun inn til seg, og så gjør han hun gravid. Ok, vi begynner der. Det er ganske gale. Øverste lederen for Israels folk. Salvet av Gud til å være konge. Driter sånn på draget, for å si det på bergensk. Sant? Men ikke nok med det. Etter at han da har hatt 6 måneder utenfor ekteskapet, gjort hun gravid, så kommer han på at hun har jo en mann. Han er jo en av mine generaler. Hva skal jeg gjøre med han? Jo, jeg kaller han tilbake til slottet. Og så skal jeg ha noen møter med han. Så prøver jeg å få han til å gå til konen sin og sove der. Men Uria, mannen til Batseba, han er en prinsippfast mann. Så han sier, nei, jeg kommer ikke til å gå inn til min kone når mine soldater som jeg leder ut på, i krigen og krigen. Nei, nei, jeg ligger med på gulvet her foran i slottet ditt. Det er jo fint. Ok, så David får ikke til da denne planen sin om å kanskje få det til å se ut som at det faktisk er Uria sitt barn og ikke hans barn. Så ikke bare faller han for synd, han konspirerer og lager en heftig greie for å prøve å lyge seg vekk fra det med å få en annen mann til å tro at han har blitt pappa til barnet som faktisk er David sitt. Ok, strike 2, det er ganske gale. Ok, men det funker ikke. Hva søren skal han gjøre da? Jo, da sier han til herrlederen sin, så sier han, du, jeg satt Uria helt fremst i krigen, der det villest. For å sørge for at Uria skal bli drept. Og det er ganske, ganske gale. Han dør. Uria dør. Og så sitter David der, og jeg vet jo ikke hva han tenker, for det får ikke vi noe innsikt i. Men det virker som at han er, et engelsk ord for det, oblivious. Kjenner dere til det ordet? Han er helt, har du et godt ord for det, Fredrik? Blind for. Han sitter der og har det helt fint, virker det som, i slottet sitt. Så når Nathan kommer på besøk, så forteller Nathan, profeten Nathan, en lignelse om en mann som, ja, en urettferdig leder, som tar sauen til en annen, og han har masse sauer selv, men han tar den ene sauen til naboen sin, og David blir jo forarget, sier, denne mannen skal dø! Og så snur Nathan på hele tingen og sier, men denne mannen, David, det er deg. Sant? Og så hva skjer i David da? Er det det jeg vil at vi skal legge merke til? Jeg tror at dette her er det punktet vi ser. Hvorfor er David en mann etter Guds hjerte? For når Saul ble konfrontert med sin synd, hvis dere kjenner den historien, av Samuel om sin ulydighet til Gud, så var Saul sin respons til Samuel var, men det er greit, men bare vær her sånn at ikke folket tror at jeg har gjort noe galt. Mens Davids respons er at han kaster seg ned. Til og med Jesus. Nei, til og med Gud, sa han. Kanskje ikke Jesus, sa han. Eller kanskje han gjorde det. Min Herre sa til sin Herre, står det blant annet. Så, ok, vi tar ikke den nå. Men han sa, til og med Gud. Jeg har syndet mot deg. Og så skriver han denne salmen. Og det er der jeg vil bare avslutte med det. At denne salmen, salme 51, jeg skal ikke lese gjennom hele, men jeg vil bare lese dette, disse tre versene fra 12 til 14. Dette her er på Davids mørkeste punkt. Han har gjort noe helt horribelt som øverste leder. Drept ektemannen, gjort en kvinne gravid utenfor ekteskapet. Okay. Og så lager han denne salmen her, der han vender seg tilbake igjen til Gud. Så står det her i vers 12-14 i salme 51. Gud, skap i meg et rent hjerte, forny en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke vekk fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelses fryd. Og hold meg oppe med en villig ånd. Og det er det jeg har bare kjent for oss da. Jeg håper du har fått noe med deg i dag fra talen. At Gud vil gi oss igjen vår frelses fryd. At vi igjen som kristne kan gå hjem og bare sånn, takk Gud for evangeliet og nåden. Takk at du har vasket meg rein. At vi ikke løper vekk fra han og prøver å skjule de tingene som ikke virker. Men at vi kan forstå det, at hvis jeg kan komme til han med alt jeg har som ikke fungerer, min synd, min ufullkommenhet, mitt opprør, min kompromiss, så er han ikke bare villig, men han gleder seg over at jeg kommer til han. Men at han kan fornye en frelsesfryd inni oss, for at vi kan gå ut og leve i evangeliet. Er dere med? Så la oss ta en bønn på det. Skal vi gjøre det? Jesus, jeg takker deg for at det er kraft i evangeliet, Herre. Takk at det er kraft, Jesus, i ditt blod. Det er kraft, Jesus, i ditt kors. Det er kraft i oppstandelsen, Herre. Og vi får lov, Jesus. Vi får ha det fantastiske privilegiet, Gud, at vi får tilhøre deg på grunn av det, Herre. Vi er så takknemlige for din tilgivelse, Jesus. Takk at du har vasket vekk vår synd, Herre. Takk at de mørkeste mørke tingene vi har gjort, Herre, som vi skammer oss mest av alle ting, Jesus. Takk at du til og med der løfter oss opp og gjenoppretter oss og tilgir oss og vasker oss rene, Jesus. Helligånd, jeg ber om at du i oss, Herre, skal gi en sånn, Herre, sånn smerte i hjertet som ørnen fikk i hodet, Herre. En smerte i hjertet når vi vandrer for langt fra evangeliet, Herre. Og jeg ber om at du skal gjøre oss til et folk som er så fundamentert, som står så fast og så godt plantet, Herre, i din tilgivelse, i ditt blod, i gjenopprettelsen og i omvendelse, Herre. Kom og ta oss inn i det, Jesus, som menighet. Alle som besøker oss her i dag, Jesus, jeg ber bare om en sånn fornyelse av frelsesfryd, Herre. Takk for evigheten, Herre. Takk for tilgangen til deg, Jesus. Amen.
Takk skal du ha, Vegard. Herlig. Ja, det var mange som var enige i det, godt. Jeg satt og tenkte på det. Bare en liten illustrasjon for å oppsummere det Vegard snakket om. Et veldig kjent utsagn som tilskrives en mann som heter John Bradford. Han var prest i England på 1500-tallet, og en tidlig reformator som betalte en høy pris for det. Han ble brent på bål som martyr. Han og en prestekollega var ute og gikk, og så kommer det et opptog med soldater og en trommeslager, og så kommer det en mann i lenker. Og så er det da en dødsdømt mann, en morder, som er på vei for å bli hengt. Så ser denne kollegaen til John Bradford på dette opptoget, og så sier han, hva tenker du, sier han til den kjente lederen, når du ser et sånt menneske, altså en dødsdømt morder som er på vei for å bli hengt. Så svarer John Bradford et veldig klassisk sitat, ta det på engelsk først, there but for the grace of God go I. Der uten Guds nåde går jeg. Og det er poenget. Vi er ikke bedre enn noen. Det var en som sa det til meg en gang for mange år siden. Jeg jobbet på et lager i studietida. Så var det en som sa, ja, dere kristne tror alltid dere er så mye bedre enn alle andre. Så sa jeg, nei, vet du hva? Sannheten er faktisk at vi kristne, vi har skjønt hvor ille vi faktisk er. Derfor trenger vi nåden. Vi trenger korset. Vi trenger frelsen, og vi trenger å få lov å leve. Ikke bare på den siden, at vi kan komme med alt det gale, men at vi kan få lov å komme sånn at han som gjorde alt det rette kan få virke det fram i våre liv. Så tusen takk, Vegard, og takk Jesus for det du har gjort for oss. Halleluja.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.